İptida 15. bob. Shundan keyin egamiz Ibromga shu so'zlarni vahiyda ayon qildi.
Qo'rqma Ibrom. Men senga qalqon bo'laman. Senga beradigan mukofotim buyuk bo'ladi.
Ey egam Rabbiy, sen menga nima ham berar eding? Men hamon befarzandman. Butun mol-mulkim Damashqlik xizmatkorim Eliyazarga qoladi. Sen menga farzand bermading. Shuning uchun xonadonimda tug'ilgan qulim mening merosxo'rim bo'ladi-da.
Lekin Ibromga egamiz yana shu so'zlarni ayon qildi.
Yo'q. Quling sening merosxo'ring bo'lmaydi. O'zingning pusht kamaringdan bo'ladigan o'g'ling sening hamma mol-mulkingga merosxo'r bo'ladi.
So'ngra egamiz Ibromni tashqariga olib chiqib, unga
osmonga qara. Agar yulduzlarni sanay olsang, sanab ko'r,
dedi. Egamiz yana aytdi:
Sening nasling ham o'sha yulduzlarga o'xshagan ko'p bo'ladi.
Ibrom egamizga ishondi. Egamiz uni ishonchi uchun solih deb bildi. So'ngra egamiz unga dedi:
Men sening egangman. Bu yurtni senga mulk qilib bermoqchiman. Shuning uchun seni Xaldeydagi Ur shahridan olib chiqqanman.
Ey egam Rabbiy, bu yurtni meros qilib olishimga qanday ishonch hosil qilaman?
Deb so'radi Ibrom.
Menga 3 yoshli g'unajin, 3 yoshli echki, 3 yoshli qo'chqor, kaptar, musichani olib kel,
dedi egamiz. Egamiz nima aytgan bo'lsa, hammasini Ibrom olib kelib so'ydi. Hayvonlarni uzunasiga o'rtasidan bo'lib, bo'laklarni bir-biriga qaratib qo'ydi. Lekin qushlarni ikkiga bo'lmadi. Quzg'unlar go'shtlarni yeyish uchun qo'nganda, Ibrom quzg'unlarni haydadi. Quyosh botayotganda, Ibromni qattiq uyqu bosdi. Uni qo'rquv vahima qamrab oldi. Shunda egamiz Ibromga aytdi:
Shuni yaxshi bilib qo'yki, sening nasling begona yurtda musofir bo'lib yashaydi. 400 yil qul bo'lib jabr zulm tortadi. Lekin men sening naslingni qul qilgan xalqni jazolayman. Sening nasling begona yurtdan katta boylik bilan chiqib ketadi. Sen juda ham keksayib, olamdan o'tib dafn etilasan. Ota-bobolaring yoniga xotirjam ketasan. Sening nasling 4 avlod o'tgandan keyin bu yerga qaytib keladi. Chunki Amor xalqlarining qabihligi hali haddan oshmadi.
Quyosh botib, qorong'i tushgandan keyin Ibrom ichidan tutun chiqib turgan tog'orani va yonayotgan mash'alani ko'rdi. O'sha tog'ora va mash'ala bo'g'izlangan hayvon bo'laklari orasidan o'tdi. Shunday qilib, o'sha kuni egamiz Ibrom bilan ahd qildi va shunday dedi:
Men sening naslingga Misrdagi daryodan tortib Buyuk Furot daryosigacha bo'lgan joylarni Hayin, Hanas, Kadmon, Het, Paris, Rafa, Amor, Kanon, Girgosh, Yobus xalqlarining yerlarini beraman.